Бишкекте саат 9:30 Ууда Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, 23 июль жекшемби күнкү бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы бир саатта апта маалымат аналитикалык программасы бар жана ошондой эле ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн президенттик шайлоого арналган талкуусуна ортоктошуп болосуз. Ошондой эле миң санат түрмөгү бар, анда Шайлообек Дүйшеев болмокчу. Биз менен чогуу болуңуз. Азыр эми кезекте адаттагыдай эле апта маалымат аналитикалык программасына бирели. Анда кесиптешим Элиза Кененбаева өтүп бараткан аптада Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон урунттуу окуяларга кенен токтолот.
Саламатсызбы. Узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык түрмөгүн бул ирет мен Элиза Кененбаева алып барам. Нарында ГЭС-терди кура турган чехиялык Лиглас компаниясына байланыштуу чуулгандуу маалыматтар жарыяланды. Ата журт партиясы президентке талапкерликке Камчыбек Ташиев менен Акматбек Келдибековду көрсөттү. Сот иштери, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү аяктады. Дүйнөдө болсо, Украинанын чыгышындагы жикчилдер Малороссия мамлекетин куруу дымагын көрсөтүштү. Апта башында Жогорку Нарын каскадын жана андан башка 10 чакан ГЭС-ти куруууну тендерден утуп алган чехиялык Лиглас Трейдинг ЦЗ компаниясынын айланасында ызычуу чыкты. 14 июнда чехтерден актуальный ЦЗ жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялады. Анда Кыргызстанда ГЭС-терди курууга миллиондогон доллар каражат салууга бел байлаган компаниянын документтерин карап көрсөк, Лиглас Трейдинг ЦЗ фирмасынын соода сатык ишмердиги 2014 жылы 345 000 чех кронуна айланып, азыркы курс менен 15 000 АКШ долларындай акча 1 миллион крондой чыгаша тартыптыр. Калган жылдардын финансылык маалыматы жарыяланбаптыр деп айтылат. Чех медиасынын кабары тарагандан кийин кыргыз бийликтерин 10 июлда кол коюлган келишимди дароо жокко чыгарууга чакырыктар да айтыла баштады. Өнөр жай, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка берген комментарийинде ГЭС-терди кура турган чех компаниясы боюнча бир бүтүм чыгаруу азырынча эрте экенин билдирди. Өкмөт өкүлүнүн айтканына караганда, Лиглас Трейдинг мыйзам боюнча тендердин талаптарын толук аткарган.
Бирок азыр буларда пока 30 банковский күн болсо, ошондо где-то календарный күндөн 47-48-50 күндө өтүш керек. Ошонун ичинде 37 миллионду төгөө экен же жокпу, ошону байкап турат. Эң биринчи кадам ушул да. Биринчи талап ушул.
Деди Зилалиев Азаттыкка берген комментарийинде. Ал ошондой эле чехиялык компания тендерге катышып жатканда бардык маалыматтар текшерилгенин баса белгиледи. Лиглас Трейдинг банкрот деп табылган күмөндүү ишкана жана анын менен кызматташууну сунуштабайбыз деп Кыргыз тышкы иштер министрлиги Энергохолдинг менен экономика министрлигине март айында жазган каттын сүрөтү интернетте тарады. Мындай мазмундагы кат буга чейин дагы жазылганын Кыргызстандын Австрия жана Чехиядагы мурдагы элчиси Эрмек Ибраимов Азаттыкка ырастады.
Менин Австриядагы кесиптештерим жана тышкы иштер министрлигинин борбордук аппараты бул компания боюнча реалдуу. Биз мурда бергендей эле маалымат беришкен. Алар чынчыл, туура жана бүгүн чех маалымат каражаттарында бышыкталып аткан маалыматтарды беришкен. Ачыгын айтканда, бизде өз ара сөз болгон. Бул компания 1-2 чакан кеске аракет кылып жатат го деп ойлогонбуз. Ал эми бүтүндөй каскадтар 2 жылдын ичинде 7 электростанцияны, андан кийин кошумча 3-тү курат деген оюбузга да келген эмес. Болжолдогон да эмеспиз.
Информацию, которая подтверждается сегодня чешскими средствами массовой информации.
Кыргызстанга аты тез арада таанылган Лиглас Трейдинг компаниясынын ээси, Бишкекте келишимге кол койгон Михаил Смелик Азаттыктын Прагадагы студиясында курган маегинде ГЭС-терди салууга жумшалчу 500 миллион долларды кайдан табаарын чечмеледи.
Мен мүмкүн болушунча ачык жооп кайтаргым келет. Ошол эле маалда мен 10 жылда жасаган ишимди 2 мүнөттүн ичинде атаандаштарга, кимдир бирөөлөргө сатып жибергим келбейт. Маалымат каражаттарынын финансылык партнерлору менен байланышка чыга баштоосун каалабайм. Акчанын ири бөлүгү менин 10 жылда тапкан жеке каражатым.
Смелик мырза Кыргызстандагы долбоору 8-10 жылда өзүн актайт деп үмүт артып жатканын айтты. 10 июлда Бишкекте кол коюлган инвестициялык келишимге ылайык, чех компаниясы 2020 жылга чейин Жогорку Нарын каскадын, Ак Булуң ГЭС-ин жана дагы 10 чакан ГЭС курат. Лиглас Трейдинг ЦЗ орусиялык Русгидро ишканасы Жогорку Нарын каскадынын башталгыч курулушуна сарптаган 37 миллион долларды да төлөп берүүнү мойнуна алат. 2012 жылы Камбарата 1 жана жогорку нарын гэстер каскадын куруу боюнча Кыргызстан менен Орусия макулдашууга кол койгон. Русгидро ишканасы жогорку нарын каскадынын курулушун баштап, бирок токтоп калган. Үстүбүздөгү жылдын 20 январында жогорку кеңеш кыргыз-орус өкмөттөрү кол койгон макулдашууну денонсациялаган. Орусия менен түзүлгөн долбоор 727 миллион долларга бааланган эле. Чехтердин компаниясынын эсебинде каскадды бүткөрүүгө 500 миллион доллар кетет. Апта ичинде саясатчылар Садыр Жапаровдун Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун сот иштери уланды. 21 июлда Жапаровдун сот ишинде күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн угуу аяктады. Айыпталуучу тарап күбөлөр толук суралбай калганын айтып, сот өкүм чыгарууга шашып жатат деп нааразы. Ишти караган судья Эмиль Кайыпов тараптарга жарыш сөзгө даярданууну эскертти. Адвокат Шарабидин Токтосунов саясатчынын жазык иши 5 том экенин белгилеп, ал томдогу темаларды окуп койбостон ишти кенен изилдейли деп сотко кайрылды. Ишти териштирүү маалында күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү эки башка чыккан. 2013 жылы Каракулдогу митингге катышкандар Бакыт Куланбаев, Кайрат Качаганов, Жумабеков аттуу жарандар ал митингди каржылоого Садыр Жапаров акча берген деп көрсөтмө беришкен. Ал эми Өмүрбек Бүлтүрүков, Наристе Калчаев, Каныбек Мадиминов деген күбөлөр Садыр Жапаровдун митингди уюштурууга эч кандай тиешеси жоктугун айтышкан. Айыпталуучу тарап күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү эки башка чыгып жаткандыктан ишти кайра тергөөгө жиберүүнү буга чейин эле көтөрүшкөн. Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ал 2013 жылы кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка тиешеси бар деп күнөөлөнүп, адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, эн баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. 20 июлда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда прокурордун өтүнүчү менен күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү токтотулду. Адвокаттар күбөлөрдүн жарымы гана суралганын айтышып, сот күбөлөрдү угуудан жүйөсүз баш тартууда деп Эрнист Айбек уулуна ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Соттук териштирүү башталгандан бери айыпталуучу тарап 11 жолу сотко ишенбөөчүлүк көрсөттү. Буга чейин судья адвокаттар сунуштаган 40 ашык күбөнү сотто суроого макул болгон. Шаршемби күнкү процессте чыр чыгып, ишти кароо үзгүлтүккө учурады. Буга прокурордун өтүнүчү менен сот залынан адвокат Канатбек Азизди чыгарганы түрткү болду.
Сейчас, я так понял, конвой вывел их, значит, конвойное помещение, и после того...
Бир саамдан кийин ишти кароо башка сот залында уландылды. Ага айыпталуучулардын тарапкерлери, анын ичинде Атамекен фракциясынын депутаттары дагы киргизилген жок. Бул аптада убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Темир Сариев, Эльмира Ибраимова, Эмилбек Каптагаев, Исмаил Исаков, Азимбек Бекназаров, Абдыганы Эркебаев, Болот Шер, Кеңешбек Дүйшөбаев көрсөтмө берип, айыпталуучулардын Мегаком менен эч кандай байланышы болбогонун айтышты. Ошол маалда Улуттук Коопсуздук комитетин жетектеген Кеңешбек Дүйшөбаев атайын кызматта Текебаев менен Чотонов Мегакомдун ишине аралашып жатат деген ыкчам маалымат болбогонун айтты.
Эгерде Текебаев, Чотонов жана башка адамдар ушу Альфа Телекомдун ишине, Мегакомдун ишине кандайдыр бир кызыкчылык менен киришип аралашып аткан болсо, анда бизде сөзсүз оперативдик ыкчам маалымат болмок. Андай маалымат бизге түшкөн эмес. Ал эми Текебаев боюнча ар кандай информация бизде болбогондон кийин биз доклад берген эмеспиз. Анан кийин Отунбаева дагы, Атамбаев дагы ушу Текебаев болобу, Чотонов болобу ушундай кызыкчылыктар бар экен, могулар менен сүйлөшүп атыптыр. Ушуларды текшергилечи деп бир жолу дагы айткан эмес.
Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев 2010 жылы убактылуу өкмөттүн бийлигине каршы чыккан жаңы Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Керим Макеев дагы айыпталып жаткан эки саясатчыны колдоп көрсөтмө беришти. Күбөлөрдүн бири Темир Эмилов Текебаев Леонид Маевский менен 2010 жылдын августунда жолугушканын айтып берди. Адвокаттар эми убактылуу өкмөттүн мүчөсү, социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов менен президент Алмазбек Атамбаевдин келүүсүн соттон өтүнүштү. 20 июнда Текебаев менен Чотоновдун сотундагы мамлекеттик айыптоочулардын бири Бишкек шаарынын прокурору Кубанычбек Бейшекеев кызматтан кеткени белгилүү болду. Баш калаанын прокуратурасын туура 1 жыл жетектеген Бейшекеев пенсияга чыккандыгына байланыштуу кызматтан бошотулганын башкы көзөмөл органы билдирди. 18 июнда өткөн Атажурт партиясынын курултайында Камчыбек Ташиев менен Акматбек Келдибековдун талапкерлиги президенттикке көрсөтүлдү. Партиянын лидерлери мындай чечимдин артында тактикалык жүрүш жатканын жашырышкан жок. Партиянын тең төрагасы, парламенттин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков шайлоого катышууга толук укугум бар деп ишенет.
Бул конституция боюнча Кыргызстандын жараны катары менин да өлкө президенттик шайлоого катышууга толук укугум бар. 62-чи беренеде Ташаев жазылып турат.
Деген Келдибеков Азаттык радиосуна курган маегинде. Июндагы жогорку соттун билдирүүсүндө Бишкек шаардык сотунун чечими менен Келдибековго 10 миллион сом өлчөмүндө айып салынган. Бул өкүмдү жогорку сот 2016 жылдын 13 октябрындагы чечими менен күчүндө калтырган. Ал эми айыппул 2016 жылдын 8 ноябрында толугу менен төлөнүп бүттү деген билдирүүдө Келдибековдун соттуулугу 2017 жылдын 8 ноябрында жокко чыгарылары көрсөтүлгөн. 2013 жылы Акматбек Келдибеков салык кызматын, соцфондту жана парламентти жетектеп турган кезинде кызмат абалынан кыянат пайдаланган жана коррупцияга аралашкан деген негизде кылмыш иш козголгон. 3 жылга созулган соттук териштирүүдөн соң Бишкек шаардык соту экс-спикерди жарым жартылай күнөөлүү деп тап 10 миллион сом айыппул төлөөгө милдеттендирген. Ташиев менен Келдибековдун шайлоого бирдей аттанып жатканынын артында саясий тактикалык жүрүш бар экенин коомдук ишмер Ишимбай Кадырбеков дагы чечмеледи.
Эгерде Акматбек Келдибековду каттабай койсо, анда Атажурт эч бир кандидатсыз калып калышы мүмкүн да. А эгерде Акматбек Келдибековду мындай регистрация кылып койчу болсо, анда бирөө кандидатурасын токтотуп токтолуп калышы мүмкүн.
Борбордук шайлоо комиссиясы Атажурт партиясынын уставында бир учурда эки талапкер көрсөтүүгө болот деп жазылса гана Келдибеков менен Ташиевдин талапкерлиги каттала тургандыгын эскертти. 2016 жылдын ноябрында Адахан Мадубаров, Акматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиев биригип, 3 илдиктен президенттикке бир талапкер чыгарарын жарыялашкан. 11 июнда Адахан Мадумаровдун талапкерлигин бүтүн Кыргызстан партиясы президенттикке көрсөткөн. Камчыбек Ташиев Атажурттун курултайынын соңунда шайлоого чукул 3 саясатчынын бирөө гана талапкер катары калаарын айтты. Адахан Мадумаров менен Камчыбек Ташиев 2011 жылы президенттик шайлоого катышкан. Анда Мадумаров 14.178%, Ташиев 14.32% добуш менен Атамбаевден кийинки 2-чи жана 3-чү орунду алышкан. Алмазбек Атамбаев 62.52% менен алдыга чыккан. Сиз апта саясий аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Өзүн Донецк элдик республикасы деп атаган жыкчыл аймактын башчысы Александр Захарченко Украинанын аймагында Малороссия, же болбосо кыргызча Кичи Орусия аттуу жаңы мамлекет түзүлөрүн жарыялады. Захарченконун картасында Малороссия Украинанын Крымдан башка 19 облусунан турат. Ал эми Донецк шаары анын борбору болот. Жыкчилдердин лидери мындай демилгени Украинанын мурдагы региондору көтөргөнүн, бул кадам аймактагы жаңжалды токтотууга көмөктөшөт деп ишенет.
Азыркы бийлик жарандык согушту токтото албайт. Биз мурунку Украинанын региондорунун өкүлдөрү Украинанын ордуна Малороссия деген жаңы мамлекет түптөөнү сунуштайбыз.
С европейским лицом придут откровенные неонацисты.
2014 жылы Украинанын чыгышындагы жыкчилдер Донецк менен Луганскта референдум өткөргөнүн жүйө келтирип, өз алдынча элдик республикаларды түзгөнүн жарыялашкан. Бирок бул ирет Луганск элдик республикасы деп атаган аймактын өкүлдөрү Малороссияны түзүү идеясын колдошкон эмес. Украинанын президенти Петро Порошенко Малороссия демилгесин Орусиянын Украинаны бөлүп жаруу аракетинин жаңы көрүнүшү катары мүнөздөдү.
Орусиянын Новороссия жөнүндө кыялдарын талкалады. Захарченко баштаган адамдар саясий ишмерлер эмес деген. Алар кол бала экенин түшүнүшүңүздөр керек. Алар Орусиядан келген билдирүүлөрдү гана жеткирип турушат.
Деди Украин президенти Порошенко. Украинадагы соңку жагдай боюнча расмий Москва атайын билдирүү жарыялай элек. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков жыкчилдердин лидери Александр Захарченконун билдирүүсү анын жеке демилгеси экенин айткан. Украинадагы жыкчилдердин Малороссия мамлекетин түзүү демилгеси эл аралык чөйрөнү да тынчсыздандырууда. Украинанын чыгышында 2014 жылдын жазында башталган жаңжал 10 000 ашуун адамдын өмүрүн алды. Украин бийлиги өлкөнүн чыгышындагы жыкчилдерди расмий Кремль каржылап жана аскердик жактан колдоп жатат деп Орусиянын бийлигин айыптап келет. Орусия бул айыптоолорду четке кагууда. Сиз апта саясий аналитикалык түрмөгүн уктуңуз, аны бул ирет мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Уктуруубузду улантып, кеп тизгинин дагы бир саясий темага бурсак. Кыргызстанда президенттик шайлоого катышуу үчүн Арыз бергендердин саны 30'dan ашып баратат, жана дагы көбөйүшү күтүлүүдө. Алардын 5-өөнү саясий партиялар, калгандары өздөрүн өздөрү көрсөтүштү. Бийликчил партиядагы оппозиция өкүлдөрү дагы бир талапкерге ыктай албай жатышынын себеби эмнеде? Ушул жана башка суроолорго Айзада Касымалиева жооп издейт.
Президенттик шайлоого катышуу үчүн арыз бергендердин саны бул күндөрү 30'dan ашып калды. Алардын 5-өнү саясий партиялар, калгандары өзүн өзү көрсөтүштү. Эмне үчүн бул жолу дагы президенттик жарышка чыккандардын саны көп болууда? Кыргыз коомунда эмне үчүн мамлекетти башкарууга өтө жеңил мамиле жасалат? Эмне үчүн бийликчил партиядагы оппозициянын өкүлдөрү дагы бир талапкерге ыктай албай жатышат? Мамлекет башкарам дегендер жеке саясий амбицияларды калтырып, коом эл алдындагы жоопкерчиликти сезбей жатышабы? Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын төрагасы, өкмөт башчынын кеңешчиси Токон Мамытов жана мурдагы башкы прокурор, саясий ишмер Кубатбек Байболов. Саламатсыздарбы? Талкуубуздун башында талапкерлерди көрсөтүү жараянынын жүрүшү туурасында кыскача видео материалды көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Биз бүгүн улуу кыргыз кыялын жаратышыбыз керек.
Тажрыйбамы, кайрат күчүмдү жана жашоомду элиме арнайм. Мен өзүмдү өзүм президенттикке көрсөтүү чечимин кабыл алдым.
Кыргызстанды жетишкен, гүлдөгөн өлкөгө айлантышыбыз керек. Бул процессте башкы орунда президент болушу зарыл.
Мен дагы ушул жерде туруп, ошол эле 17 майдагы өзүмдүн позициямды бир сыйра кайталап кетүү туура деп чечтим.
Бул конституция боюнча Кыргызстандын жараны катары менин да өлкө президенттик шайлоого катышууга толук укугум бар. Алгач бизди табышкан жок. Кийин шылдыңдап күлгөн үчүн бардар болушту. Андан соң аябастан биз менен күрөшүштү. Эми урматтуу партиялаштар жеңип чыга турган учур дагы келди.
Бул акыркы мүмкүнчүлүктөр, себеп бул күрөш менин күрөшүм болбойт. Бул күрөш арам менен адалдын, баягы карапайым калк менен олигархтардын ортосундагы күрөш болот.
Бул жоопкерчиликти мойнума алып элдин, мамлекеттин жүгүн аркалоого күч кулатым, дарамметим, намысым кетет. Сас айтканда мен таярым турганда бүтүп атырмын.
Орун бөлөй. Өкөмөт орун жок. Муну чечиш керек. Керек болсо мына бул жерде отурган бардык талапкерлер бизди ойлонушубуз керек.
Токон мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам, сиз азыркы премьер-министрдин кеңешчиси эмессизби? Мындан улам анын тегерегиндеги айланасындагы кырдаалга көз салып турсаңыз керек. КСДП Сооронбай Жээнбековду жалгыз сүрөйбүз дегенине карабай, дагы бир партия мүчөсү, азыркы спикер Чыныбай Турсунбеков дагы жарышка катышуу ниетин билдирди. Бирок партиянын төрагасынын биринчи орун басары Фарит Ниязов партия мүчөсү Жээнбековдун талапкерлигин тааныбай, өз алдынча шайлоого катышам десе, анда ага партияда орун жок деп так кесе айтты да. Ошол эле учурда борбордук шайлоо комиссиясы бир партиянын эки талапкердин чыгуусуна мыйзам эч кандай чек койбосун билдирди, эгерде уставына туура келсе деп. Анан КСДП эки талапкерди чыгаруудан эмне мынча жазганып коркуп жатат?
Бир нерсени белгилеп кетиш керек да. Азыркы спикер өзүнүн ниетин билгизбеди. Мен ушул өзүм баягы өзүмдүн талапкерлигимди келечекте президенттик ат чабыш көзүмдү көрсөтөм деди. Эми бул анын укугу бар. Конституцияда мыйзам буга каршылык бербейт. Бирок ошол эле учурда баягы партиялык түзүлүш, партиялык принцип деген бар да. Анан жалпы партиянын политсовети, жалпы партиянын жогорку органы Бул жеке СДПК эмес, баш бүт партияларда да ушундай да
устамдар көрсөтүп. Да.
Ошол бул бир партияда ал жерде айтылган. Эгер партия чечим кабылал, бир чечимге келип, аны полицейет колдоп, анан съезд колдосо, ошол чечимди аткарышыбыз керек деп, мына ушул мааниде жана Фарид Ниязовдун ай билдирүүсү ушуга тиешелүү болуп атат.
Курултайдын чечимин аткарбаган партия мүчөлөрү партиядан чыгарылат же өздөрү чыгып кетиш керек деп айтпадыбы? Анан курултайда спикердин сөзүн бөлүүгө дагы бир аракет болгондугун коомчулук көрдү. Анан бул жагдай анда ошол партиянын ичиндеги бир жиктелүүнүн белгиси катары карасак болобу бул жагдайды?
Жок, жиктелүүнүн белгиси деп айтууга болбойт. Себеби мен эми баягы мен партиянын мүчөсү мен эмесмин да, бирок өзүм сырттан көз салып туруп карасам, негизи мындай болду да, өзүм ошону көрүп билип угуп атып бир нерсени салыштырып теңдедим да. Баягы Ак жол, Алга Кыргызстан партияларын ошол кезекте өзүңөр ойлоп көргүлө, ошол кезекте бирөө көрсөтүлүп атса, анан Ак жол партиясынан же Алга Кыргызстандан бирөө чыгарып эле мен да кошолум деп жетекчиликтерин бирөө чыкса, ал жерде эмне болот эле? Өзүңөр эстейсиңер, баягы курултай болуп атканда, Ак жол партиясынын курултайы болуп атканда ошондо белгилүү инсан парламенттин депутаты Бөдөш Мамырова сөз сүрөп чыгып өзү сөз сүйлөбөдү беле? Ошондо саясий кырдаал абалды айтып армыдырым саясатчылар жөнүндө өзүнүн ой пикирин айтканда, ошондо партияда Ак жолдо баш аламандык болгон. Бул жерде мен ойлойм, ошол даже Чыныбай Турсунбеков чыгып өзүнүн талапкерлигин көргөзүп, ага жана сөз берип, мындайча айтканда ошол партиянын съездинин площадкасын өзүнүн программасына айтканга сөз берилди да.
Бирок ал партия мүчөсү да.
Ал партиянын жеке мүчөсү эмес, жетекчилеринин бири болду да. Анан ошого берди, ошентсе дагы баягы болбойт десе дагы болбой, эми Чыныбай сөз сурап атат, бербесек болбойт деп ага кишиге сөз берди. Башка учурларда берилбейт. Бөлөк мына бир да азыркы партиялардын бирөөсүн алыңызчы, ошол эле Ата Журт, ошол эле Республика, башка партиялардын бирөө Өнүгүү жана
бирок мыйзам чектебейт деп атпайбы? Борбордук шайлоо
комиссиясы чектебесе да, бирок бир да партияда мындай болгон жок да. А эми бул баягы бөлүнгөн, жарылгандын белгиси эмес. Бул дагы наоборот кайчылаш пикирлер бар, бирок жагабы ал пикир, ай ой жага сага ой жүгүртүү жагабы, бирок ошого шарт түзүп угуп коелук деп угуп эткенинде бул да жакшы нерсе да.
Угуп коелу деп, бирок андай кишилерге орун жок деген дагы сөз айтылып атпайбы?
Эми устав ошондой болуп атса, эгер партия чечим кабыл алгандан кийин партиянын чечими менен макул болбосо, бул СДПК эмес, илгери компартия деле ушундай болчу, партиядан чыгарып койчу.
Котүн мырза, азыр оппозициялык маанайдагы күчтөрдө дагы кызык көрүнүштөр болуп жатат. Башта кай бир ирилешүүлөр жөнүндө сөз жүрсө, эми айрым тандемдин мүчөлөрү деле жапыр талапкерлигин коюп киришпедиби? Анан оппозициянын ушундай ири жараянга чачкын мүнөздөп бара жатканы ошол бийликчил күчтөргө утуш алып келбейби?
Эми туура көрсөңөр, мен маселен мынабул партия дегендердин ич ара болуп аткан жанагындай мүчүлүштүктөрү, анан кайсыл талапкер кандай экендиги, айтор ошого окшогон арзыбаган маселенин тегерегиндеги эмес. Биздин 25 жылдан берки өнүгүп келаткан президент деген институттун ишмердүүлүгү, бул институт бизге эмне деген жакшылыктарды алып келди, кандай мүчүлүштүктөрдү түзүп берди, биз кай жака баратабыз, кандай мамлекет куруп атабыз, мына келе жаткан ушул институттун кереги барбы же жокпу, парламенттик системада ушундай ыйгарым укуктагы институт керекпи, кереги жокпу деген бир институционалдык маселелердин тегерегинде ой жүгүртсөкпү деп.
Бирок кырдаал азыркы реалиялар ошондой болуп атпайбы?
Келген элем да. Анан кийин мына биринчи сурооңузга бир эки ооз кошумча. Биз ушул баарыбызга белгилүү, маселен бизге бештен белгилүү инсандардын кандай жагдайда кандай иш кылып эмне дээрине чейин билебиз да, моделдештирип. Анан кийин КСДПнын мүчөсү Чыныбай Турсунбеков капысынан эле ушундай саясий каармандыкка барып каршы чыгып, анан мен башкача талапкер болом дегендигине билбейм, силер ишенип алгандай түрүңөр бар.
Сиз ишенбей атасыз.
Эч убакта андай болбойт да. Бул деген ошол эгерде жагдай башкача өнүгүп кете турган болсо, ошого ылайыкташтырылган башка бир версия.
Бул кандай сценарий анда?
Вот. Ал эми ал чоң сөз.
Кыскача эгерде
башка өзүнчө бир жарым сааттык, бир сааттык берүү керек. Андыктан маселе мен үчүн оппозиция, диспозиция, мына азыр Кудай билет Атамбаевдин тегерегинде менин каршылаштарым берки жээктегиден кыйла азайды. Азыр мындай бир оппозиция, диспозиция деп бөлүп тургандай болбой калды. Баары тең аралашып каша болбоду. Демек берки оппозиция деп аткандардын жагдайы жанагы эле өзүңөр айтып аткан берки жээктеги.
Ошол учурда мисалы өзү дагы талапкерликке көрсөтүлгөн Азимбек Бекназаров Ата Журт партиясынын курултайында президенттик орун бирөө, анан баарыңар кеңешип бир талапкерди чыгаруу керек деп айтып атат да.
Биз аны 25 жылдан бери айтып келатабыз. Биз оппозицияда жүргөндө дагы кошулуш керек, биригиш керек, бир кишинин тегерегинде, бир идеянын тегерегинде бир жакадан баш президентден кол чыгарыш керек деп 25 жылдан бери айтып келатабыз аны. Маселен, динамика башкача болуп атпайбы? Эгерде Бакиевдин учурунда, Акаевдин учурундагы оппозицияда жок дегенде бир идеянын тегерегинде, идея болбосо дейм, бир ойдун тегерегинде чогулган болсо, азыр эми чаржайтыкты көрүп алгыла. Азыр тиги анархисттерден монархисттерге чейин түркүнүн гана кандидаттары пайда болду.
Демек алар мамлекет
азыр биригүү мүмкүнчүлүгү менимче Бакиевдин учурундагыдан да төмөн.
Демек бул баягы мамлекет башчылык кызматынын жоопкерчилигин салмактабай эле баягы жеке амбициялардын чеңгелинен чыга албайт деген сөз.
Албетте. Эми мынау бечара кыргыз эли 25 жылдан бери баланча келет экен. Баланча шайлоодо, анан кийин баланча эми партия болуп калды. Партия келет экен, анан кийин бизге жакшы турмуш алып келип берет экен. Мен таң калам да, бул 5 жыл алдан, 10 жыл алдан, 15 жыл алдан, бирок 25-30 жылга чейин эле алдана берген бул кандай баягы элиң кандай болсо төбөлүң да ошондойго деген ой пайда болду.
Улан Токон мырза, сизге суроо.
Алданууга куштар эл мына ушуга окшогон бир айрым шылуундарга жем болот экен да.
Премьер министр Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайланып калса кландык жердешчилик үй бүлөлүк башкарууга коррупцияга жол бербейм, байлыктын эмес элдин кулу болуп кызмат кылып берем деп ушундай сөздөрдү айтпадыбы курултайда? Анан эгерде анын саясатта жүргөн бир туугандарын коомдогу туугандык жердешчилик байланыштарды эске алганда анда ал үй бүлөлүк таасирге мындай көз каранды болбой канчалык деңгээлде иштей алат деген суроо туулат да. Реалдуу элеби бул нерсе?
Эми мындай да, азыркы премьер министрди мен көп жылдан бери билем да. Бул киши баягы депутат болуп, биринчи алгачкы депутаттардан болуп, мен айыл чарба министри болуп, кийин губернатор болуп жүргөндө бир иштешип калдым. Ошол жакын мындай жакшы билем да бул кишини башкаларга караганда. Эми өзүңөр билесиңер, айрым бул мен нагам айткандай, коллегам, улуу коллегам айткандай, айрым учурларда жана биз кыргыздар ошондойбуз да, бирөө эле бир чоңойсо баарына бүт айыл көчүп келет да. Мына бул кишинин жеке өзү эмес, иниси да спикер болду, айылы көчүп келген жок. Бул киши өзү премьер болду, айылы көчүп келген жок. Анан бул да оңой сөз эмес. Жанагы курултайда СДПКнын съездинде сүйлөп атып, бул мага жакын жакшы сөз айтты. Ошондо залда отурабыз, алдыңарда мына Алда Таала элдин алдында айтып атам, мен элдин кулу болом, жана семейный клановый системага жол бербейм, коррупцияга жол бербейм, мына Кудай алдында, эл алдында антымды берип атам деген бул оңой сөз эмес да.
Бирок мындай убадаларды учурунда Акаев, Бакиев учурунда дагы айтылган да.
Жок, алар айта алган эмес.
Жүздөгөн кыргыз берди мындай.
Алар мисалы ошол биринчилер айткан эмес. Айткан эмес, биримчилер айткан, жок, ал киши башкача айткан. Ал киши эми мен эмне кылам, менин бир туугандарым акылдуу, интеллектуалдуу элита болсо эмне кылам деп айткан. Вот, биринчи президент ушундай айткан.
Жаңыдан кызматка киришип жатканда дагы айткан, аялымды аралаштырбайм саясатка деген сыяктуу Акаевтан улам.
Жок, мен аны уккан эмесмин, мен бир туугандарым кыйын экен, мында бир туугандар эч кимде жок дегенди уккам, а мен үй бүлөмдү аралаштырбайм дегенди мен биринчи угуп атам, ачыгын айтайын. Анан бул кишинин ошол позициясы турат. Эми азыр баягы бизде бөлөк, коомубузда бөлөк, элде бөлөк, элде уже алданбай калды, элде түшүнүп калды. Азыр деле бул кишиде эгер ошого болсо жаман бүтөт, аягы жаман болот. Муну түшүнүп атат. Бүгүн жанагы президенттикке аттангандардын баары ушуну түшүнүп атат да, жоопкерчиликти сезиш керек. Бул киши айткандай болду, 25 жыл алдадык, ар кайсы баягы мындайча айтканда убаданы берип элди ээрчитип келдик. Эми мындан ары эл, мен ойлойм, уже ишенбейт, ага бизге мүмкүнчүлүк бербейт ар жолу алдаганга.
Кубатбек мырза, эгерде бул жолку убадаларды ишке ашат деп ишене турган болсок, анда азыр ошол эле талапкерлер бийликте жүрүшөт, жакын арада эле бийликтен кетишкен, анда аларга аткарууга мүмкүнчүлүк болгондо ошол убадалардычы? Эгерде ошол учурда аны жасабаса,
анда кийинки келечек жөнүндө мен мынагу окшогон убадаларга бир ныпым ишенбейм да. Мына элди дагы ушуга чакырар элем да. Себеп дегенде биз бул окшогон сөздөрдү 25 жылдан бери неченин укканбыз да. Бул орустун фольклордук жомокторунда гана бир философия бар да. Бир добрый бир царь келип туруп ошо баарын чечет. Мына ушул аң сезимден арыла албай койдук да биз. Азыр эми баланча келет, анан ошол бизди сууруп чыгат деген бир маанай басымдуулук кылып келе жатат. Андай болбойт да. Бир киши келип эле турмушту оңдой бере турган болсо нечени оңолот элек да. Менин оюмча бир дагы президент келип азыр турмушту оңдой албайт. Ал түгүл мына ушул динамика менен, ушул темп менен, ушул акыбал өнүгүп жүрүп отура турган болсо биздин алгылыгыбыз али алдыда. Себеп дегенде экономикада болобу, социалдык багыт жагдайда болобу, калган баардык тармактарда бизде динамика тескери.
Токон мырза, талапкерлер ошол жанагы убадалар жөнүндө эле сөз болуп атпайбы? Кайратчы, убадаларды берген менен ошол Кыргызстанды бир туңгуюктан чыгарып өнүктүрүп кетүү жолун, же болбосо бир өлкөнүн тышкы саясаты, коопсуздук, стратегиялык маселелер боюнча бир так позицияларын айтып оозанган жери жок да. Анан демек мамлекеттик башчы болууга чындап бир даярдыктын жоктугунун көрсөткүчүбү бул?
Жок, мен ойлойм, азыркы талапкерлердин баары, эми баары эмес, айрымдары баягы даана аттангандар, соодалашпай, баягы кызмат сурабай даана президенттикке атталгандар. Мен ойлойм, алар баягы агитация башталганда, эл менен жолугушуу башталганда өзүнүн баягы көз карашын, анан бул киши айткандай бул эң чоң бир орчундуу маселелердин бири. Мамлекеттик системаны орнотуш керек. Бир кишиден болбош керек. Ал бир киши келеби, келбейби, иштейби, иштебейби, машина мамлекеттик система иштеп туруш керек да, сааттай болуп. Тартип болуш керек, аткаруу бийлиги иштеш керек, аткаруу дисциплинасы болуш керек. Мына ошону ошого ошондой жасайм деп мен ойлойм, арасындагы ошого даярданып өзүнүн программанын кийинчерээк убакытка калтырдыго депчи.
Бүгүнкү талапкерлердин жагдайы туурасында саясат талдоочу Элмира Ногойбаева дагы өзүнүн пикирин билдирген эле Азат азыр угуп алып анан талкуубузду уланталы.
Если говорить про 5 кандидатов, первый из них, о которой говорит СМИ и политика, это не значит, что они первые в гонке.
Эл айтып жана массалык маалымат каражаттары жазып жаткан талапкерлердин ичинен үчөө көп талкууланып жатат. Алар Жээнбеков, Бабанов, Сариев. Сооронбай Жээнбеков айтылуу үй бүлөнүн жана кландын мүчөсү, бирок анын бардык таржымалы аткаруучу, айрыкча акыркы жылдары бийлик партиясынын аткаруучусу экендигин көрсөтүп турат. Ал өз алдынча эч кандай чечим кабыл алган эмес, айырмалангандай эмес, бир гана акыркы чык деген сөзү айырмалуу болду. Бабанов болсо бизнестин өкүлү. рационалдуу менеджер жана бийликте болгон. Бирок бийликте өзүн көрсөтө алган эмес. Таржымалында караңгы жагдайлар бар. Бул экөөнү Кыргызстанды өзгөртүп жиберет деген адамдар деп айтууга болбойт. Программалары, уадалары бүдөмүк. Сариев Бабановтай көйгөйлөргө аралашкан эмес жана аткаруучу да эмес. Төрөбаев айыл чарбасын техникалаштырууда аты чыккан. Бирок кийинки съездинде имиджин европалык жүрүм-турумга алмаштырганы аны элден алыстатты. Балким элге элден чыккан ошондой лидер керек болмок. Ал эми Масадыков эчимге белгисиз. Аныкындай эл аралык уюмдагы атактуу адамдар менен түшкөн сүрөттөр Муратбек Иманалиевде көп болушу керек. Булардын ичинде жарандык коомдон чыккан Камила Дүшөбаева, Рита Карасартова жана Бакыт Дегенбаев өзгөчө жүздөр. Алардын башында атаган үч талапкерди ресурсу жок, бирок дух бар. Чыныбайда аябай кызык фигура, компромисстүү. Ал көптөн бери президент жана анын командасы ортосунда тең салмактуулукту сактап келген сабырдуу адам. Бизнеси да бар, аны тоокелге сала албайт, бирок саясатта ак же кара тилке болбосун түшүндү. Сможет выдержать.
Отбек мырза, буга чейин дагы бир интервьюларыңыздарда сиз ошол азыркы саясатчылар эскирип бүттү, буларга эч ким ишенбей калды деген өзүңүздүн позицияңызды билдирбедиңиз беле. Анан жаңы эгерде саясий күч, жаңы күчтөрдү сүрөп анын айланасында саясатчыларга биригүүгө эмне үчүн мындай эмне жолтоо болуп атат да? Мисалы жаңы күчтү сүрөп, жаңы чыккан жүздөрдү сүрөп чыкса деле болобу аларга, же болбосо ар ким өзүн эле көрсөтүп эле ушундай эле бир жагдай улана береби?
Эгерде биз убактыбыздын, аң сезимибиздин көпчүлүгүн айрым кандидаттарга багыштап ушуларды талдай турган болсок, биз чоң саясий катышчылык кетирген болобуз деп ойлойм да.
Жаңы адамдар жөнүндө да айтып атпайбы азыр эксперт?
Себеп дегенде чү дегенде эле азыркыдай эрежелер менен мындан ары шайлоо өткөрүүгө болбойт деп парламенттик шайлоонун алдында мен нечен жерге ошонун ичинде Азаттыкта дагы айткан элем, жыйынтыгы мына 6-нчы чакырылыштагы жогорку кеңештин иштегенине бир нече жыл болуп калды. Бир чечим кабыл албай отурушат, мындан ары да кабыл ала алышпайт. Биз президенттик, мына ушундай ыйгарым укуктагы президенттик институт, парламенттик системада керекпи же кереги жокпу деген тегерегинде ой жүгүртпөйлү. Менин оюмча мына ушундай ыйгарым укуктагы президенттик институт парламенттик башкаруу системасындагы тормоз. Өнүгүүгө жолтоо мындай институт жанагыл илимде айтылган двойной легитимность деген проблема бар да, эл тарабынан шайланган эки институт кагылышпай койбойт. 93 жылкы Россиядагы саясий кризистин бирден бир негизи ошол жакта, граждандык согуштун оозунан эле кайра кайтышканда. Бизде эмне үчүн карама каршылык болбой жатат? Себеби парламент өзүнүн ыйгарым укуктарын толугу менен өткөрүп берген, эч нерсе кабыл албайт, жатып берген. Ошондуктан эч кандай карама каршылык болбой жатат. Эгерде парламент өзүнүн ыйгарым укуктарынан пайдаланып бир мамлекеттик таасирдүү чечимдерди кабыл ала баштаганда президенттик институт менен парламенттин ортосунда өрт не вакыт пайда болмок?
Макулсузбу ошол пикирге?
Эми мен толугу менен колдой албайм, но бирок ошол эле учурда өзүмдүн бир өзгөчө ой пикирим бар. Биринчисинен биздин момундай абалга келгенибиздин себеби бул элитабыздын жоктугу, улуттук идеологиянын жоктугу. Мындан тышкары биз баягы өзүбүздүн республикабыздын, мамлекетибизди, элди кайда алып баратабыз, эмне кылып, кайсы максатка алып баратабыз, ошону көрсөтө албай атабыз да. Мына ушунун жоктугунан бир ушундай бир абалга келип калдык да.
Бир суроо пайда болот да, токон айтып атпайбы элитанын жоктугу деп? Элита эмне үчүн жок болду? Мисалы Советтер Союзу таркап, биз эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында жамандыр жакшыдыр элита бар эмес беле? Эмне үчүн жок болуп кетти? Себеп дегенде 10-нчу жылкы конституция Кыргызстан анча мынча элитасын толугу менен талкалады. Саясий сахнага кимдер чыкты? Сааты жоюлу электер чыкты. фамилиясын түстеп жасалбагандар жык толду. Азыр жанагы кандидаттар айтып аткан жакшы жашоо, өзгөрүү дегенди мына ал саясий сахнага жык толуп алгандар эч убакта мүмкүнчүлүк бербейт. Ошондуктан мына азыр кандидаттар бардыгы тең бийликте болгондо, бирок тилекке каршы бирөө дагы азыр бир чоң модернизациялык бир программаны кандай мамлекет түзөбүз, башкаруу системасын кандай кылып реформалайбыз, соттук укуктук реформалар кандай болот, бийликтин бутактары кандай болуп бөлүшөт, мына ушул тууралуу институционалдык ойлорду айтпай жатпайбы?
Азыркы премьер элдин кулу болом деп атпайбы? Ушул нерселерди айтып атабы? Ушул нерселерди айтыш мүмкүнбү?
Жок, муну деле айтыш мүмкүн, бирок ошол эле учурда бир нерсе бар да, биз менин айтып атканым мындай, азыркы жана чиновниктерди карасаңар туура, мен макулмун, көбүнчөсү басымдуу көбүнчөсүнүн же маданияты жок, же билими жок. Чынын айтканда өзүнүн фамилиясы дебейин, жөнөкөй бир куштун тилиндей болгон документти жаза албайт. Андай бар эми. Эми буга баарыбыз күнөөлүүбүз да. 25 жылдын ичинде
ошол өзгөртүүдөн башташ керек.
Мына ошону өзгөртүп, анан ошол аны өзгөртүш үчүн биз эң биринчи мына Кыргызстан мамлекетибиз бар деп мактанып атабызбы? Бирок кыргызстандыктар жок болуп атат да. Даана элин сүйгөн, жерин сүйгөн, коррупциядан алыс, жанагындай мындайча айтканда бий болсо тууганды эмес, тууганды бийде имен жок деген ушулардын баарын эске алып, ошондой биздин өкүлдөрүбүз жок болуп атат да.
Эми алардын баары качан пайда болот?
20 жылдан кийин түшүндүрүп берем. Элин сүйгөн, жерин сүйгөн, колу таза, абийири таза, билимдүү адам бийлик системасынын улагасына да бара албайт. Киргизбейт. Анан кийин анан кантип өзгөрүү болот?
Туура, ошон үчүн жана парламенттин да күнөөсү бар азыркы
парламенттин күнөө парламентти таркатыш керек.
Туура, но парламент албетте өзүнүн баягы ролун аткара албай атат. Аны ачык айтыш керек.
Эмнеге?
Эми баягы омоложение процесси деп коюп, жаңы элитаны калыптандырып бир деңгээлге алып чыгабыз деп туруп тескери кылып алдык да парламентке коюп койдук. Парламентке парламенттер мындайча айтканда билимдүү, илимдүү, маданияттуу, деңгээли бийик, мындайча айтканда тажрыйбасы болуш керек да. Тажрыйбасы жоктор барып ошон үчүн биле албайт.
Анда
ал үч тил билет, бирок мыйзам жазганды билбейт.
Эмне себептен ушул
турмашты билбейт? Мына ошол жанагы 10-жылдын кесепетинен 10-жылкы конституциянын туп-туура айтасыз, бул жерде мен сизге 100% кошулам. Мына ошонун кесепетинен болуп калды да.
Демек ошол эрежени оңдоп туруп, анан кийин айрым адамдарды ошол бийлик системасына.
Бирок ал эрежени кимдер оңдойт деген кайра суроо пайда болот атпайбы?
Туура. Эгер анын жолун мен көп жолу берүүнүн убактысы мүмкүнчүлүк бербейт, мен көп жолу түшүндүрүп бергем. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасына кайрылышыбыз керек да. Өзгөчө Советтер Союзунун Россиянын 17-жылкы 18-жылкы учредительный собрание деген тарыхына кайрылып мамлекетти кайрадан курбасак болбой калды.
Анда Ринат Самудинов айткандай, саясий партиялар өз ичинде баягы иргелиш үчүн бир праймериз өткөрүш керек беле ошол талапкерлердин арасында?
Сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө өткөрүш керек болчу. Эми жалгыз праймериз бул жагдайды оңдоп кете албайт. Ошого окшогон чаралардын системасы.
Сиз ошентип ойлойсузбу?
Мына партия деп талкаланбадыкпы биз? Мына Бекназаров өгүнү айтпады, мен бийликке келсем партияңарды талкалайм деп туптуура айтып.
Токон мырза, убакыт чектелүү.
Бул партия деген талкалабадыбы бизди?
Убакыт чектелүү кечиресиздер.
Но бирок ошол эле учурда мен да бир жолу ойлойм. Биз азыр дагы даяр болбой атабыз да, азыр да эрте болуп атат. Бирок ошого карабастан ушундай туңгаякка келип калдык. Ошого карабастан биз азыр эми мыйзам болгондон кийин ошол мыйзамга баш ийибиз керек. Бирок бул мыйзамдар менен мындан ары өнүгөсүгө болбойт. Муну конституцияны дагы өзгөртүш керек. Бир топ мыйзамдарыбызды дагы, жеке саясат эмес, экономика экономика тиешеси бар мыйзамдарды дагы, кадр маселеси боюнча мыйзамдарды, жана маданиятка, билимге, агартуу билими тиешеси бар мыйзамдардын баарын өзгөртүп туруп, мына ошондо биз кичине алдыга чыгабыз.
Бирок ушул жагдай саясий жарышта, ошол шайлоо учурунда кырдаалга кандай таасир этиши мүмкүн? Кыска
ким кандай таасир?
Азыркы жагдайларды айтып атпайбызбы? Мисалы, партиялардын азыркы абалы, талапкерлердин азыркы абалы саясий жарышта өзүнүн таасирин тийгизеби?
Эми бул жерде таасир көп деле таасир этпейт. Жана 30да чыкпадыбы? 30'унун 7-8'и атайын аттанат, калгандары соодалашат.
Рахмат байгиздерге, кечиресиздер, бизде убакыт бүтүп калды. Биздин бүгүнкү программага Кыргызстан элдердин ассамблеясынын төрагасы, өкмөт башчынын кеңешчиси Токон Мамытов жана мурдагы башкы прокурор саясий ишмер Кубатбек Байболов катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзата Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып эми кезекти миң санат түрмөгүнө берели. Анда Шайлообек Дүйшеев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөбүздүн бүгүнкү мейманы белгилүү коомдук ишмер Кушубек Качыбеков Исан уулу. Кушубек өзү тарыхчы деп да койсок болот. Себеби бир топ тарыхый инсандар жөнүндө биздин байгы эзелки баатырлар жөнүндө, мисалы Бүргө баатыр, Эри Солтуно жана Сатыкей баатыр китептери элибизге белгилүү. Ушул тарыхый инсандар жөнүндө жакшынакай китептерди жазып берген. Өзү көптөн бери эле ушул Манас бабабыздын киндик каны тамган Алтай менен байланышын үзбөй келатат ушул эгемендик келгенден бери эле. Анан кечөө дагы Алтай боюнча бир жакшы форум өтпөдүбү? Алтай менен кантип байланышып калдың деп?
Бул Алтай Хакасия ушул Енисейдин жээги ушул тарап мени бала күнүмдөн бери эле кызыктырып жүрчү да. Ата бабалардын жери жана Манаста деле Алтай Алтай деп көп жазылат да. Анан ушул бир көрсөм деп жүрчү элем. 2008 жылы Бүргө баатырдын айкелин Таласка орноткондон кийин эми ушул өзүнөн өзү эле бир ой пайда болду да. Ушул Алтайда Манастын туулган жеринде Манастын айкелин орното алабызбы, орното албайбызбы деп анан белгилүү скульптор Баястан Батырбаевке жолугуп айттым. Ал мен өзүм салайын, каражат табабыз эптеп. Деп анан биз ошондо Алтай Республикасынын өкмөтүнүн башчысы Берниковко кат жолдодук. Анан тиги Бүргө баатыр фондунун атынан эле биз ушундай уруксат бериле деп. Эми ал убакта жолун билген эмеспиз да. Кат жазсак эле жооп берет деп, бирок жооп келген жок. Анан аңырча жанагы Алып Манаш деген Манаш, Манас деген коом түзүшпөдүбү? Баягы Абдыразаков деген депутат баш болушуп, анан 40 жылкы боюнча ошол коом менен барып келишпедиби? Анан кийин ал баягы ишке ашпай калгандан кийин мени чакырышты Жазуучулар союзунан ушул Алтай боюнча бир коом түзүп, мынакей эски каттар бар экен. Ошол 2005 жылы эле бул демилге башталган экен.
2005 жылы?
Ооба, Алтай менен ушу Талас областынын Манастын кайтыш болгон жери менен Алтай Республикасынын мамилесин түзүү боюнча ошол Чыңгыз Айтматовдон чыкса керек го. Анан кийин алар Путинге чейин жазып, ошол убактагы элчи Апас Жумаловго Москвага чейин жазышып, алар кайра жооп беришип, баардыгы ушул достук үйүн куруу боюнча мамиле түзүү боюнча. Анан мени кыйнашып эле төрага кылып койду. Анан кийин айлок иштешке туура келди.
Алтай Манас Талас коомдук бирикмеси деп аталды.
Ушинтип атадык да. Алтай анан коомду түзүүдө дагы ушул азыркы белгилүү коомдук ишмер, белгилүү акын Бронтой Бедиров көп жардам берди.
Кушубек. Кушубектин 145 баласы Россияда окуйт дейт. Ушуну чечме деп берсең.
Ошол.
Кээ бир ойлошу мүмкүн.
3-4 жыл мурун.
145 баласы бар. Кандай эркекте?
Тиги кыргыз туусуна жазып беришиптир ошентип. Баары эле мага телефон чалышат, бул кандай 145 балаң бар деп. Аны ооба дедим тамашалап. Себеби азыр 145 эмес, 200'ден ашып калышты. Ушул кыргызстандык жаштар бюджеттик негизде Тоолу Алтай мамлекеттик университетинде түзүлгөн келишимдин негизинде
билим алып жатышат э?
Билим алып бекер бюджет негизде окуп атышат.
Негизги кесиптери кандай? Адистиги?
Мисалы педагогикалык кесиптердин баардыгы бар. Андан тышкары технология боюнча, ветеринария, агрономия, информатика, энергетика баардык эле окуу жайлары бар. Алды бүтүп.
Алды бүттү.
2 жыл болду. Экинчи этабы бүттү.
Иштеген маселеси кандай?
Иштеген көбү ошол жерге төртөө, бешөө
Россияда иштеп калышты.
магистратурага да калышты ошол жерде жакшы окугандар. Бир 20 бала ошол жерде калышты айылдык мектептерге мугалим болуп, себеби айлыктары жакшы да, аякта бир 25 миң, 30 миң рубль алышат.
Өздөрүндө багып анан биякта атенелеринде багып аткан экен да.
Албетте, ал кээ бир тең студенттер, студент болуп жүргөндө эле багышат да, 30 миң бир Өмүрбеков деген жигит 30 миң рубль алып, ошол жактан машина алып, биякта атенесине да жардам берип,
баракелде да.
Кандидаттыгын жактап атат ошол жерде.
Эми өзүң 6 айды кыдырып чыккандырсың бүт эле.
Оо, 2-3 жолу бардым.
Таласты кыдыргандай эле кыдыргандырсың, э?
6 айдын узун туурасын бүт аралаганда эле болдук. Ошо айылдардын аттары көп эле окшош.
Май аттары эле орусча болбосо бүт эле өзүбүзгө окшош экен. 6 айга барганбыз 2004 жылы. Ошондо Болот Шер алып барды эле бизди. Анан акими тосуп алды. Болоттой капкара болгон акими экен анан өзүбүздүн эле.
Анан жанагы чоң музей бар ошо Тоолуу Алтайга сиз бардыңыздарбы?
Барганбыз.
Ошо музейдин директору экөөбүз сүйлөшүп отуруп, чай ичип. Анан сөөгүн кайсын десем, мундуспун дейт. Мундус болсо бизге тууга турбайсызбы? Негизи аякта көп уруулардын окшоштугу бар, дөөлөс, мундустар көп да.
Ооба.
Негизи. Ал эми Хакасияда болсо аякта мындай урууларды жолуктура алган жокмун. Алар жана Туран уруусу, кыргыз уруусу, сагайлар деп бөлөк жүрөк айтылып. Анан мен ошого карап Алтайдын эли көп уруусу кыргыз урууларды окшоштугун байкадым да.
Эми ошол жердеги сүрөтүңдө бул таштын өзүнүн салмагы канча тонна экенин билбейм. Бийиктиги 2 метрден 3 метрге жакын экен.
Мындай
эми ушул таштын мынтип тикесинен тик туруп анан балбал таштар да. Муну ошо кезде кран жок. Ким койгон деп ойлойсуң? Бир ой келе ушундай.
Ошол салбын курганы деп коет экен, түмөнө кесип туруп кынаптап койгон корган бар экен да, чоң тең байыркы доорлордо. Анан тышкары алдагындай таштарды түптүс жанагы бизде балбал таш деп коет го. Алардыкы ичкерек болот экен, бийик болот экен. Ар бир эле ошол көрүстөндөрдүн тегерегине ушундай таштарды кое беришет экен. Ал эмес ошону өздөрүн жаңы музей ачыптыр Абаканда. Ошондой таштарды алып келип музейдин ичине коюптур да. Андан тышкары Енисейдин үч панорамадай болгон жери бар.
Ачык асмандын алдында эле турат.
Ачык асмандын астында 10 район болсо, 10 район ар бир район бирден ушундай таштарды алып келип, пичилап гранит кылбай, эчтеке кылбай эле, кичине шлиповка кылып эле ошол райондун атын атап, баягы Улуу Атам экен согушта курман болгондорго ушундай эле эстелик коюп коет экен. Талаадан алып келип эле арзан дагы, заңкай бийик да көрүнөт экен. Табигый түрдө да.
Кушубек, ойлонуп көрдүңбү таш менен байыркы кыргыздардын ташка болгон мамилеси? Мен өзүм таш чогултканды жакшы көрөм. Тиги Кеңеш акенин Жусуповдун. Бул киши да өзү таш чогулта берет.
Мен да таш чогултам.
Анан тиги Кубатбек Жусубалиев да таш чогултканды жакшы көрүп, илгери айтышчу, үйүндө бүт эле ар кандай таштар жатат деп. Анан ушу биздин каныбызда бар го дейм. Табыл деген берди Юраматлык супрага баргандырсың. Бир укмуштуу таштарды алып келип эле таш көрсө эле баса калчу. Мен бир жолу угуп калдым, кеминдин суусу аябай эле күлкүрөп чоң агат экен. Ошол сууда бир таш бар болчу дейт. Төө таш деп койчубуз дейт. Ошону маркум Асанкул акай корейлерге берип жиберген, айтып арман кылышат. Таш менен кошо касиет кетип калбайбыз деп.
Ошол 90-жылдардын орто ченинде Таласка да келип кетишти. Ошол корейстер жалаң ошо суудагы таштарды чогултуп алып кетишти.
А эмнеге?
Булар өзүнчө бир жанагы кен байлыкка окшогон таштарды алат. Мындай жөнүнө сай таштарды албайт экен. А бул Хакасияда таштар болсо түбүнө кертип койгондой да түптүс төрт бурчтук бийик мамы да эми. А жана салбын коргонундагы таштарды ким эле бирине кынаптап туруп тегерете мындай койгороодой кылган, эми адамдын бийиктигинен 4 метр болот го бийик.
Жанагы эле сырды кескендей 4
сырды кескендей
кесип туруп эле коюп койгон.
Коюп койгон. Эми кандай күч?
Ошо кезде ким кескен? Эмне менен кескен?
Кандай тарыхчылар баш оорутуш керек. Көп баш оорута турган, изилдей турган.
Мына жакында өтпөдүбү форум? Бул эмне берет деп ойлойсуз?
Бул
бизге
эң негизги ушул Алтай тектүү, кыргыз тектүү элдерди ойготот да. Биз ошо кыргыз каганаты
түбүбүздү кайдан чыкканын бир эле экенибизди.
Мисалы ошо Тоолуу Алтайда негизи мындай эле алтайлыктар Кыргызстандан келдик десек кайдыгер да. Ал эми кээ биркилер болсо тарыхты түшүнгөндөр түм эле кучактап, ой, бир тууганбыз дешет. Себеби сөздөрүнөн байкайсың. Алар да байкап атат. Анан мына биздин 200 студенттер окуп кичине Кыргызстан эмне экенин билип калышты. Алар жана КВН-де бүткүл Сибир округу боюнча биринчи орун алып келатышат.
Биздин балдар.
Биздин балдар. Анан кийин жана 31 августта мен ректорго айтып, өкмөттө да бир достор бар эле, ошолорго айтып, булар парадта деле булар өтүп койсун деп кыргызча кийинишип алып, улуттук кийимде биздин коом жардам берген.
Илгери биз 2004 жылы Тоолу Алтайга барганда ошондо ошо кездеги Оңгудай районунун акими Тузачинов деген айтты, биздин дөөлөс кыздарды, биздин мундус кыздарды күйөөсү жок карпыраткандар да бар. Ошо кыргыз жигиттер келип үйлөнсө, байланыш түзсөк деген бир жакшы ойду айтты эле. Анан кийин жанагы сенин 145 балаң үйлөнгөндөр барбы?
4 жигитибиз алтайлык кыздарга үйлөндү.
Куда сөйөп болуп.
Куда сөйөп болушту. Анан Кош Агач деген район бар казактардын, 10 000 казак жашайт.
Ооба.
Жанагы кандидаттыгын жактоо алдында турган Өмүрбек деген жигитибиз ошол казак кызга үйлөнүп, былтыр бияка келип, бул таш төбөдө тоюн берип кетти.
Өзүң жазуучусуң. Алтайлыктардын тили менен кыргыздын тили аябай жакын. Колуңда словарда турат сөздүгү. Жакын сөздөр бар. Ушуларды бир иликтеп изилдеп көрдүңбү?
Ооба, изилдеп.
Бирдеме жазайын деген оюң барбы?
Ооба, ушул Алтайдын легендаларын, фольклордук материалдардын баарын чогултуп,
булардын жагынмаштарды окшош, табышмактарды окшош бизге аябай. Кедр карагайын, кедр дейт, билесиң. Алар өздөрү болсо мөш агач дейт экен. Мен мөш деген эмнеден түшүндүрөрүн биле албай койдум. Анан агач деген эжигач деген сөздү. Анан биздикилер эле кыдыр деп алды. Күлкүм да келет, кээде туура эмес нерселер деле айтып берген туура болбойт го дейм ушу.
Туура жана ошо ат уйкаш болсо эле ушундай мындайча айтканда мода болуп кетти.
Кыдырдар
аке деп коет, кыдыр ата деп коет, анын кыдыр эмес.
Кыдырдар деп.
Ооба, бул мөш кыргыз эски сөзү да. Мисалы көк асабаны окусаңыз түгөлбайсыз. Ошол алтайлыктардын тилдерин көбүн пайдаланган. Мөш деген бул жана сиз айткандай кедир эле. Кедир, мөш. Бизде терек деп коет. Буларда агач, дарак.
Ооба. Агач деп бизде эле айтылчу экен.
Ооба, андай деле касиеттүү эмес бул. Токой деген токой да кадимки эле.
Ооба, токой жыгачтын эле бир түрү. Карагайдын бир
түрү. Көбү чогултулбай чирип атат. Баягы илгери Сайсуан армияда жүрүп ошол жакта калып калып, ошол жактан жергиликтүү кызга үйлөнүп, анан ошо менен бизнес кылып бутуна туруп, азыр кафелери бар. Анан мен айтпай, бул студенттерге ачка болуп калбасын, жардам бер десем, базар күндөрү студенттерди алып барып, ошондон чогултуруп,
курсагын тойгузуп,
курсагын тойгузуп акчасын берип,
кай баракелди бири бирине каралашып, боор тартып, өз өзүнчө кыштак айыл кылабыз деген дагы ойлору бар эле.
Бул кече
зерин да
президентибиз эң сонун талуу жерди айтты да, ошо жака же бияка ошол Алтай этнокомплексин куруу боюнча кыргыздардын да. Мен таң калдым, ал жакта татарлардын этнокомплекси бар.
Ага чейин эле. Эми ал Россиянын карамагында да өзү.
Монголдордуку бар деп уктук, биз бара алган жокпуз, көрө алган жокмун. Анан эмне үчүн кыргыз этнокомплексин курбайбыз? Бизге 25 гектар жер бергиле, биз ошону боз үйлөрдү куралы. Жанагындай
Алтайдын өкмөт башчылары болду форумда.
Иван Белеков келди.
Белеков мурда министр болчу да?
Жок, спикер болчу.
Спикер да болгон, мурда маданият министри болгон, андан мурда. Азыр
чыгармачыл адам. Азыр мамлекеттик думада депутат Москвада. Россиянын депутаты.
Ал биздин султандын жакшы досу, Раиптин.
Кече жүрүштү барды. Алтайдан ошол Бедиров да жакшы сүйлөдү. Президентибиз айтып калбадыбы, ошол достук үйүн курал дегенбиз, кыргыз үйүн курал дегенбиз. Анан эми буюрса баардыгы чечиле турган болду. Эми өлкө башчылары сүйлөшсө бул, анан калган коомдук уюмдар, эл бар, журт бар, ошол жакта кыргыз айыл болуп калышы мүмкүн.
Анда биздин студияга келгениңе рахмат. Бир кезде баягы Манас атабыздын туулган жери, киндик кан тамган жери деп эпостон мындай үстүрт билсек, мына эми Кудайга шүгүр 25 жылдан бери өзүң ошого бороз салып, байланышып, мамиле түшүп келатабыз. Байланышыбыз дагы күчөй берсин. Алдыдагы айткандардын баары ишке ашсын. Бүгүн биздин түрмөгүбүздүн мейманы белгилүү коомдук ишмер, Алтай менен Кыргызды байланыштырып келаткан көп жылдан бери Алтай, Манас, Талас коомдук бирикмесинин башчысы Кушубек Качыбеков болду. Келгениңе чоң рахмат.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Кадырман угарманы берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бардык маалыматтар азаттык чекит орг сайтына чыгарылып турат. Мына ошол жакка кирип укпай калган бардык баяндарды окуп, угуп көрсөңүз жана өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Саламатта калыңыз.